копнежат на вековете. Глава 300. Определи 12 души. След това се възкачи на хълма и повика при себе си онези, които си искаше. И те отидоха при него. И определи 12 души, за да бъдат с него и за да ги изпраща да проповядват. Марк, 3 глава, 13 и 14 стих. Именно под короните на дърветата осеяли планинския склон, недалеч от Галилейското езеро, 12-те бяха призовани за апостоли и планинската проповед бе произнесена. Полята и хълмовете бяха любимите прибежища на Исус и много от неговите поучения бяха изречени под открито небе, а не в храма или в синагогите. Нито една синагога не би могла да побере множествата, които го следваха, но не това бе причината той да предпочита да проповядва по равнини и гори. Исус обичаше природните красоти. За него всяко спокойно кътче бе свят храм. Първите земни жители бяха избрали за свое светилище мястото под едемските дървета. Там Христос бе общувал с бащата на човечеството. След като бяха изгонени от рая, нашите първи родители продължиха да се покланят на Бога по полета и гори, където Христос ги посрещаше с Евангелието на своята благодат. Христос бе този, който разговаря с Авраам под мамриевите дъбове, с Исак, който излизаше при вечер на полето, за да се моли, с Яков на Ветил, с Моисей сред планините на Мадиям, с момчето Давид, докато се грижеше за стадата си. По указание на Христос, в продължение на 15 столетия, всяка година евреите напускаха домовете си за една седмица и живееха в колиби, направени от хубави дървета, палмови клони, клони от широколисни дървета и речни върви. Левит, 23 глава, 40 стих. При обучението на своите ученици, Исус предпочиташе да се оттегля от суматохата на града в тишината на полята и хълмовете, която бе много повече в хармония с уроците по себеотрицание. По време на своята дейност той обичаше да събира около себе си хора под синьото небе, на някой тревист хълм или на пясъка край езерото. Тук, заобиколен от собственото си творение, той можеше да насочи мислите на слушателите от изкуствените към естествените неща. В растежа и развитието на природата се изявяваха принципите на неговото царство. Когато вдигаха очи към хълмовете, създадени от Бога, и виждаха чудните дела на неговите ръце, хората можеха да схванат ценните уроци на божествената истина. За тях Христовите поучения щяха да се повтарят чрез нещата от природата. Така става с всички, които излизат сред нея с Христос в сърцата си. Те се чувстват заобиколени от свято присъствие. Природата подема притчите на Господа и припомня неговите съвети. Чрез общуване с Бога сред природата, умът се възвисява и сърцето намира покой. Първата стъпка сега бе да се организира църква, която след възнесението на Христос трябваше да остане Негов представител на земята. Не разполагаха със скъпо светилище, но Спасителят заведе учениците си в кътче, което обичаше. И святото преживяване от този ден остана в умовете им, свързано завинаги с красотата на планината, долината и езерото. Исус бе призовал учениците си, за да ги изпрати като свои свидетели, които да провъзгласят на света какво са видели и чули от Него. Тяхната мисия бе най-важната, възлагана някога на човешки същества, и отстъпваше по значение единствено на мисията на самия Христос. Те трябваше да бъдат Божии съработници за спасението на света. Както в Стария Завет 12-те патриарси представляваха Израил, така и 12-те апостоли трябваше да бъдат представители на църквата на Евангелието. Спасителят познаваше характера на хората, които бе избрал. Всичките им слабости и грешки бяха открити пред него. Знаеше опасностите, през които трябваше да преминат, и отговорността, която щяха да поемат. Сърцето му бе изпълнено със състрадание към тези избрани мъже. Застанал сам на един хълм, близо до Галилейското езеро, той прекара цяла нощ в молитва за тях, докато те спяха в подножието. С първите лъчи на зората ги извика, защото имаше да им предаде важни неща. От известно време тези ученици работеха активно заедно с Исус. Йоан и Яков, Андрей и Петър, заедно с Филип, Натанаил и Матей, бяха по-близко свързани с Него, отколкото останалите, и бяха свидетели на повечето от чудесата Му. Петър, Яков и Йоан имаха дори още по-тясна връзка с Исус. Те почти винаги го придружаваха, като ставаха свидетели на Неговите чудеса и слушаха словата Му. Йоан бе постигнал още по-близко приятелство с Исус, така че стана известен като ученика, когото учителят обича. Спасителят обичаше всички, но Йоан бе най-възприемчив, бе по-млад от другите и с детска доверчивост откриваше сърцето си пред него. Така между него и Христос се установи още по-голяма привързаност. Чрез Йоан на Божия народ бе разкрито най-дълбокото духовно учение на Спасителя. Начело на една от групите, на които бяха разделени апостолите, стоеше името на Филип. Той бе първият ученик, към когото Исус отправи категоричната заповед – «Следвай ме». Филип беше от Витсаида, града на Андрей и Петър. Той беше слушал проповедите на Йоан Кръстител и бе чул как Йоан обявява Христос за Божия агнец. Филип искрено търсеше истината, но по отношение на вярването бе муден по сърце. Макар и свързан с Христос, това, което разказа на Натанаил за него, показва, че все още не беше напълно убеден в божествеността му. Въпреки че глас от небето бе обявил Христос за Божий син, Филип го считаше само за Исус, Йосифовия син, който е от Назарет. Йоан 1:45. При друг случай, когато 5000 души бяха нахранени, липсата на вяра у Филип се прояви отново. Именно за да го изпита, Исус зададе въпроса: «Откъде да купим хляб да ядат тези?» Отговорът на Филип бе изпълнен с неверие. «За 200 динария хляб няма да им стигне, за да вземе всеки по-малко». Йоан 6 глава 5 и 7 стих. Исус бе наскърбен. Макар че Филип беше видял Исусовите дела и беше почувствал неговата сила, все още нямаше вяра. Когато гърците му зададоха въпрос относно Исус, той не се възползва от възможността да ги представи на Спасителя, а отида да каже на Андрей. Дори в последните часове преди разпятието думите му носеха обесърчаване във вярата. Когато Тома каза на Исус: «Господи, не знаем къде отиваш, а как знаем пътя?» Спасителят отговори: «Аз съм пътят, истината и животът. Ако бяхте познали мен, бихте познали и моя Отец». Тогава Филип отвърна с неверие: «Господи, покажи ни Отец и достатъчно ни е». Йоан 14 глава от 5 до 8 стих. Толкова муден по сърце, толкова слаб по вяра бе този ученик, който вече от 3 години общуваше с Исус. Като някаква щастлива противоположност на Филиповото неверие бе детското упование на Натанаил. Той беше човек с изключително сериозен характер, чиято вяра се държеше за невидимите реалности. Въпреки всичко, Филип бе ученик в Христовото училище и Божественият учител търпеливо понасяше неверието и невъзприемчивостта му. Когато Светия Дух се изля върху учениците, Филип стана учител според Божието поръчение. Той знаеше за какво говори и получаваше с увереност, която убеждаваше слушателите. Докато Исус подготвяше учениците за тяхната мисия, един, който не беше повикан, натрапи присъствието си сред тях. Това бе Юда Искариотски, човек, който изповядваше, че е Христов последовател. Сега той дойде, молейки за място във вътрешния кръг на учениците. С голяма сериозност и явна искреност заяви: «Учителю, ще вървя след теб, където и да идеш». Исус не го отпрати, нито го прие, а само тъжно промълви: «Лисиците си имат леговища и небесните птици гнезда, а човешкият син няма къде глава да подслони». Матей 8 глава 19 и 20 стих. Юда вярваше, че Исус е Месия, и се надяваше, като се присъедини към апостолите, да си осигури висок пост в неговото царство. Исус реши да пресече тази надежда, като подчерта колко е беден. Учениците силно желаеха Юда да стане един от тях. Те го препоръчаха на Исус като човек, който може много да му помага в работата, защото Юда без властна осанка, с остър ум и способност да ръководи. Изненадани бяха, че Исус го посреща толкова студено. Бяха твърде разочаровани и от факта, че учителят не се бе опитал да си осигури сътрудничеството на израелевите водители. Смятаха, че е грешка да не укрепи своето дело, като си осигури поддръжката на тези влиятелни хора. Ако бе отпратил Юда, дълбоко в сърцата си учениците щяха да поставят под въпрос мъдростта му. Последвалите събития с Юда щяха да им покажат опасността да се позволява на каквито и да било светски съображения да надделеят в решаването кой е подходящ за Божието дело. Сътрудничеството на такива хора, каквито учениците искаха да привлекат, би предало делото в ръцете на неговите най-големи врагове. Въпреки всичко, след присъединяването си към учениците, Юда не остана безразличен към светостта на Христовия характер. Той почувства влиянието на Божията сила, която привличаше души към Спасителя. Този, който не дойде да пречупи смазана тръстика или да угаси замъждял фитил, не би отхвърлил човешката душа, докато в нея има и най-слабия купнеж към светлината. Спасителят четеше мислите на Юда. Познаваше дълбините на беззаконието, в което той би потънал, ако не бъде избавен чрез Божията благодат. Свързвайки го със себе си, Исус му даде възможност да бъде ден след ден в допир с лъчите на неговата всеотдайна любов. Ако би отворил сърцето си за Христос, Божествената благодат би прогонила демона на себелюбието и Юда би могъл да стане поданик на Божието царство. Бог приема хората такива, каквито са, с човешките черти в техния характер и ги обучава да служат, стига да желаят да се подчиняват и да бъдат учени от Него. Те са избрани не защото са съвършени, а въпреки несъвършенствата си, така че посредством познаването и практикуването на истината, посредством благодата на Христос, да могат да бъдат преобразени по Негово подобие. Юда имаше същите възможности като другите ученици, слушаше същите ценни уроци, но практикуването на истината, изисквано от Христос, не съответстваше на желанията и намеренията му, тъй като той не желаеше да се откаже от собствените си идеи и да приеме мъдрост от небето. Колко нежно се отнасяше Спасителят към този, който щеше да го предаде. В своите проповеди разглеждаше принципите на милосърдието, които удряха в самия корен на очността. Той представи пред Юда отвратителния характер на сребролюбието и неведнъж учениците разбираха, че нравът и грехът му се излагат на показ. Въпреки всичко, Юда не пожела да изповяда и да изостави своето беззаконие. Беше самодоволен човек и вместо да устоява на изкушението, продължаваше да мами. Христос бе пред него, жив пример за това, какъв би станал, ако се възползва от божественото посредничество и служене. Но този ученик слушаше уроците на празно. Исус не го укоряваше рязко за очността му, но проявяваше свято търпение към този грешен човек, дори когато му даваше доказателства, че чете в сърцето му като в отворена книга. Представяше му най-висшите подбуди за вършене на правото. И ако отхвърляше небесната светлина, Юда би останал без извинение. Вместо да я приеме обаче, той предпочете да не се раздели със своите недостатъци. В него живееха зли пожелания, страст за отмъщение, мрачни и нечестиви мисли, докато накрая Сатана го завладя изцяло. Юда стана представител на Христовия враг. Когато се свърза с Исус, той имаше някои положителни черти в характера, които биха могли да се превърнат в благословение за църквата. Ако беше пожелал да понесе игото на Христос, можеше да стане един от главните апостоли. Но Юда закоравяваше сърцето си, когато му бяха посочвани неговите недостатъци и в своята бунтовна гордост предпочете егоистичните си амбиции. По този начин стана неспособен за делото, което Бог би му дал да извърши. Всички ученици имаха сериозни недостатъци, когато Спасителят ги призова да му служат. Дори Йоан, който общуваше най-тясно със смирения и скромен Исус, не бе смирен и отстъпчив по природа. Той и неговият брат бяха наричани синове на гърма. Докато бяха с Исус, всяка обида към него възбуждаше тяхното възмущение, изприхавост, зъл нрав, отмъстителност, дух на критикарство, Любимият ученик притежаваше всички тези качества. Имаше и гордост, и амбиция да бъде пръв в Божието царство. Но ден след ден, в противовес на бунтарския си дух, той виждаше Исусовата нежност и въздържаност и слушаше неговите уроци по смирение и търпение. Йоан отвори сърцето си за Божието влияние и стана не само слушател, но и изпълнител на думите на Спасителя. Научи се да търпи игото на Христос и да носи неговото бреме. Исус укоряваше учениците, съветваше ги, предупреждаваше ги и ги мъмреше, но Йоан и неговите братя не го напуснаха, избраха го въпреки укорите. Спасителят не ги остави поради слабостите и грешките им. Те продължиха да споделят неговите изпитания до край и да учат уроците от живота му. Наблюдаваха го и характерът им се преобразяваше. Апостолите бяха твърде различни по темперамент и нрав. Това бяха бирникът Леви Матей и ревностният зилот Симон, който безкомпромисно ненавиждаше римската власт, великодушният и импулсивен Петър и лукавият Юда, Тома, искрен, но все пак плах и страхлив, Филип, муден по сърце и склонен към съмнения, амбициозните и прями заведееви синове с техните братя по вяра. Всички те бяха събрани заедно с различните си недостатъци и с всичките си унаследени и придобити склонности към зло. Но в Христос и чрез Христос щяха да живеят в Божието семейство и да се учат да бъдат единни във вяра, в учение и по дух. Щяха да имат своите изпитания, огорчения и различни мнения, но докато той пребъдваше в сърцата им, не можеше да съществуват раздори. Неговата любов щеше да доведе до взаимна любов между тях. Уроците на учителя щяха да изгладят всички различия, водейки учениците му към единство в мисленето и в преценките. Христос е великият център и те щяха да се приближат един към друг до толкова доколкото се бяха приближили до центъра. Когато Исус завърши наставленията към учениците си, събра малката група и като коленичи между тях и положи ръце на главите им, произнесе молитва, с която ги посвети в святото си дело. Така Господните ученици бяха ръкоположени за евангелско служене. За свои представители между хората, Христос не избра ангели, които никога не бяха съгрешавали, а човешки същества, хора със същите чувства като тези, които те трябваше да спасяват. Сам той бе приел човешко естество, за да достигне човечеството. Това бе необходимо, тъй като за спасението на света бяха нужни и божествената и човешката същност. Нужно му бе човешко естество, за да може човечеството да има средство да общува с Бога. Това се отнася и за Христовите служители и вестители. Човек се нуждае от сила вън от себе си, която да го възстанови до подобието на Бога и да го направи способен да върши Божието дело. Това обаче не изключва човешкото сътрудничество. Човешкото естество е под властта на Божията сила и Христос обитава в сърцето чрез вяра. Чрез сътрудничество с Бога човешката сила става способна да върши добро. Този, който бе призовал галилейските рибари, все още призовава хората за служене. Той желае да изяви силата си чрез нас, така както я изяви чрез първите ученици. Колкото и несъвършени и грешни да сме, Господ ни предлага да бъдем Негови сътрудници и помощници. Кани ни да приемем божествените наставления, така че съединени с Христос да можем да вършим Божиите дела. А ние имаме това съкровище в съдове от пръст, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас. Ето защо проповядването на Евангелието бе поверено на грешни хора, а не на ангели. Така става явно, че силата, която действа в немощното човешко естество, е от Бога. Така сме насърчени да вярваме, че тази мощ, която е помогнала на други хора, толкова слаби, колкото сме и ние, може да помогне и на нас. Същите, които са обиколени с немощ, трябва да са способни да състрадават на невежите и заблудените. Евреи 5:2. След като самите са били в беда, Те са запознати с опасностите и трудностите на пътя и затова са призовани да достигнат хората, намиращи се в същата беда. Има души, объркани от съмнение, обременени с недостатъци, слаби по вяра и неспособни да разберат невидимия. Но един приятел, когото могат да видят, идващ при тях вместо Христос, може да бъде съединителното звено, което да свърже плахата им вяра със Спасителя. Трябва да сътрудничим на небесните ангели в представянето на Исус Христос пред света. С нетърпение и желание ангелите очакват нашето съдействие, тъй като човеците са Божиите проводници за свързването на Бога с човека. И когато се предадем на Христос с цяло сърце, те се радват, че могат да говорят чрез нашите гласове, за да разкриват Божията любов.